Como todos os xoves, non falta a súa cita, María Elena Becerra chega novamente, non sei se decir cargada de libros, a lo menos con un que ten peso. Bos días.
Sí, con dous e non trouxen o terceiro porque non o tiña nestes momentos. Pois sí, imos alá con un libro para nenos a partir dos 6 anos, que é unha super recomendación, pero destas historias que incluso os adultos fannos reflexionar, non? Que moitos contos para nenos que tamén os maiores nos aproveitan. Un libro que xa vai pola 9ª edición, é un álbum ilustrado, Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera, unha autora que xa ten outros libros publicados, todos moi bons, da editorial Zule, que sempre é unha garantía, e que nos conta a historia dunha nena que está enamorada de Martín, un rapaz. E Martín non lle fai caso ningún. Entón, os seus amigos, coa mellor das intencións, vanlle dando consellos, non? Home, pois, o mellor poderías cambiar unha serie de cousas. Pois sacas gafas, non sorrías tanto, ocultas pencas, en vez de coletas leva o pelo solto. Ela, vaies facendo caso, non? Pois sacas gafas, deixo o pelo solto, ocultas pencas, sorri menos, encantalle tatarear cancións, pois deixa de facelo. E realmente Martín, ao final, a mira, incluso sonríelle. Pero que pasa? Que ela dase conta de que non se coñece a si mesma, que esa non é ela. Ademais, está como triste, porque perdeu todas aquelas cousas, incluso algunhas que podería ser que parecen pequenas cousas, pero que facían que fose ela mesma, uh-huh. Non? Entón, ao final, decide, mira, eu recupero as gafas, recupero as coletas, recupero as pencas, e volve a ser ela mesma. Unha historia preciosa sobre quererse a un mesmo, aceptarse a un mesmo e, polo tanto, tamén aceptar os demais e as súas características particulares, con as ilustracións simpatiquísimas e moi fermosas, moi típicas desta autora tamén, esos personaxes de cara moi grande, moi expresiva, e que neste libro, segundo vai cambiando a protagonista, pois van cambiando tamén as cores, non? Das máis alegres do principio, ata fondos máis sobrios, máis grises, máis tristeiros hacia o final, ata que ela recupera todo o que era propio. Preciosísimo.
Esa reflexión que faz, os nenos enténdena.
Pois non lle preguntei a ningún. Este libro oímos adquirir na próxima compra para a biblioteca. Entón preguntaré illes, pero de momento non o sei.
Pois nada.
Pero supoño que algo collerá, me imagino que sí.
En canto este a la biblioteca, tenemos que facer ese inquérito. Esa primeira proposta, non sei se van a ser todas infantis.
Non todas, pero non me preguntas o precio.
Dinos o prezo.
12 euros.
Moitísimas grazas, eses
porque
12 euros.
Porque todos os prezos. Estaría ben que os preguntases hoxe, polo menos.
Iremos dando conta. Este 12 euros, un prezo, bueno, pues non está mal.
Non, a verdade que non. O seguinte libro, me dicías, eran todos infantis. A ver, esta é unha recopilación de historias tradicionais de todo o mundo, cuentos de invierno, que son realmente relatos para nenos. O que ocurre, estos para ler en familia, o contarlos aos rapaces, están moi ben e os disfrutan e tal. Pero sí que un libro, sabes que é unha encadernación así, en tapadura, un formato grande, moi de agasallar, da editorial Taschen, que sempre é unha garantía. Eu penso que máis un libro para que o disfrute un adulto, non? Para esas persoas que amamos os libros ilustrados e nos gustan, pois, nestas datas que nos regalen, pois, estas cousas, non? Pero bueno, que serve tamén para rapaces. Bueno, son 13 relatos, cuentos de invierno, que o máis antigo data do ano 1823, aínda que está nunha versión de 1912, que é Una visita de San Nicolás, de Clement Moore, que é un poema relato moi importante sobre a tradición de Papá Noel. Hasta o último que, bueno, neste libro se titula, en vez de Una visita de San Nicolás, se titúlase En Nochebuena, que como se titula na versión de 1912. E o máis recente que recopila o libro é do ano 1972, Las Navidades del Pequeño Vaquero, de Joan Walls. Son contos de inverno, non de Nadal. O que non quere dicir que hai moitas das historias que fan referencias ao Nadal, pero realmente o libro o que recupera son relatos onde imos vendo costumes, formas de vivir estes meses invernais en distintos lugares, non? Pois en México, por exemplo, é un relato precioso sobre o costume das posadas en México, pois por exemplo en Laponia, pois que se
por aquí temos algún.
De España non. De España non. Temos de, déixame, espera que collo índice. Bueno, por exemplo, do Ano Novo chinés, non quere dicir que sea un relato chinés, son relatos todos, bueno, de toda Europa, tamén de Norteamérica e de Centroamérica, pero sí que se celebra, se centra na celebración do Ano Novo chinés. Bueno, de Suecia, de Rusia, bueno, as ilustracións son espectaculares e ademais faime moita graza porque segue os relatos avanzan estacionalmente, é dicir, o primeiro dos relatos se desenvolve o comezo do inverno e van avanzando así ata o despunte da primavera, o último, cando xa falta pouco para que despunte a primavera. Bueno, xa digo, son moi tradicionais, moi boas historias, unhas ilustracións espectaculares, historias de todo tipo, fantásticas, de carácter realista, e un que a mí me encanta que está relacionado con un rapaz que perde as súas manoplas. É unha historia preciosa, incluso así como de para desenvolver a través dela despois unha actividade, é moi bonita. Demasiadas manoplas se titula.
Pois Elena, o certo é que se trata dunha edición moi coidada, neste caso,
30 euros.
Era o que te ia dicir, obrigado euros. Preguntar polo precio, porque xa sentía que non ia ser barato.
Non é barata, é un libro, xa digo así, moi de agasallo. Bueno, pois é, son historias fantásticas, realistas, relixiosas, de todo, reúne de todos os tipos.
Falabas de tres propostas.
Pois sí, rematamos cun thriller juvenil, pero que tamén vale para público adulto, Un de nos mente, da editorial Sushi Books, que é un selo da editorial Rinoceronte, xa falamos moitas veces de libros desta editorial daqui ao lado de Cangas, que a min sempre digo o mesmo, pero é verdade, encántame porque traducen ao galego moitísimas obras estranxeiras, pero ademais todo unha traducción tan coidada que é unha gozada ler os seus libros, non? Xa digo que é un thriller, os protagonistas son cinco estudantes dun instituto que son castigados unha tarde nun aula por levar o móvil na mochila, non? Porque teñen prohibido estar na clase cos móviles. Cousa que a eles sorprendelles moito porque ningún deles levou o seu propio móvil. É dicir que de repente alguén meteulles estes aparatos nas súas, nas súas mochilas e tal, non? Pero bueno, os castigan. Son, xa digo, cinco estudantes. Por unha parte está Cooper, que é o típico atleta musculoso de moito éxito. Está Adi, que é a guapa e a pija. Está Browning, que é a estudosa. Está Nate, o conflictivo. Está Simon. Simon, que desenvolveu unha app na que divulga rumores e segredos sobre os seus compañeiros de instituto, non? Pois estando nesta aula castigados,
Así de entrada, máis, así de entrada máis que un thriller, parece unha película de terror.
Totalmente. Non é moi, a ver, é unha novela que é moi tipi, moi tipo telefilm de Antena 3. Ademais con personaxes moi estereotípicos. Pero que ocurre? Que segundo vai se desenvolvendo a historia, esos estereotipos vanse rompendo. Cando estes personaxes comezan a interactuar entre eles, porque a raíz da morte de Simon nesa aula, dun xeito que non se sabe, bueno, ao principio non se sabe como puido ocurrir, pois de ser vítimas comezan a ser sospeitosos cando se ve que non foi un accidente, senón que foi un asasinato, pois ese apoiarse entre eles, porque todos os demais os miran con suspicacia, pois vaise desenvolvendo o seu verdadeiro carácter, a súa os seus verdadeiros medos, segredos, bueno, o que nos fai a todos humans, non? Entón, deixan de ser eses estereotipos de película e a historia comeza a ter a parte dese carácter de suspenso, pois tamén un carácter psicolóxico e, bueno, está moi, moi ben. É moi ameno, moi entretido, está ben escrito, non pretende ser tampouco unha obra mestra, senón facernos pasar un rato moi, moi agradable. Outra curiosidade é que cada capítulo está dedicado a un dos personaxes. A verdade, eu pasei no pipa. Xa digo, é un thriller juvenil a partir dos 16 anos aproximadamente, pero que o público adulto tamén o pode disfrutar. Pues no, 8 euros.
Era o que xa dicir, non quero esquecer, xa que truxeches o dato, 18 euros neste caso. Que estamos a falar? Porque é o único que non traes físicamente, sí, dun libro gordo.
Non, é unha novela normal, estándar, sobre 320 páxinas.
Pois tres propostas e, como sempre, Elena, rematamos lembrando eses títulos e autores.
Pois Un de nos mente, de Karen McManus, na editorial Sushi Books, en galego. Cuentos de invierno, historias tradicionales de todo el mundo, da editorial Taschen. E Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera, na editorial Zul.
E por certo,
Tule,
Elena,
Tule.
Non nos acordamos. Hoxe mesmo, actividade en Chapela, en Contame o Nadal.
Ai, efectivamente, un contacontos para nenos a partir dos 3 anos, entrada libre e de balde, e bueno, que mellor xeito para celebrar o Nadal que cun contacontos.
Pois animamos a todos os nosos ointes a que levan aos seus cativos, as súas cativas tamén a esa actividade en Chapela. Un saúdo.
Ata o próximo día.